พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะมาปล่อยของจากการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องกับปล่อยของลองเล่า
คือมันต้องมี S ด้วยใช่ไหมทิปส์เนี่ย
ถูกต้องแล้วเพราะว่าทิปส์ของเราเนี่ยเป็นทิปส์ในภาษาอังกฤษนะคะที่แปลว่าเก็บความรู้นั่นเอง
โดยรายการของเราเนี่ยจะนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่เราจะไปตามหามรดกวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่ในปัจจุบันเนี่ยกำลังจะสูญหายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19และนำกลับมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอีกครั้งนึง
โอ้ยิ่งใหญ่มากแล้วเที่ยวทิปส์EP แรกของเราเนี่ยจะไปที่ไหนกัน
โดยสถานที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้ก็
คือ
เกาะแก่นนั่นเองค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหม
ไปกันเลย
เกาะเกร็ดเป็นเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญขนาดใหญ่ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตโดยสถานที่แห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นคือรำมอญซึ่งเป็นนาฏศิลป์อันเก่าแก่ของชาวมอญที่ยังคงมีความพยายามในการถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานชาวมอญและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นหนึ่งในการแสดงวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชาวเกาะเกร็ดเสมอมาแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการท่องเที่ยวภายในชุมชนเกาะเกร็ดทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดการแสดงรำมอญที่แต่เดิมมีการจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องกลับไม่สามารถจัดดังเดิมจนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปสถานการณ์โรคโควิด-19ยังคงไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงและรำมอญก็เริ่มจางหายไปจากความทรงจำของผู้คน
และตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือวัดสนามเหนือเรากำลังจะรอเรือเพื่อจะข้ามไปเกาะเกร็ดกันโดยค่าโดยสารเนี่ยจะอยู่ที่3 บาท
3 บาทนี่ถือว่าถูกมากนะเนี่ย
จริงและแล้วทุกคนเราก็มาถึงเกาะเกร็ดกันแล้วค่ะ
และตอนนี้นะครับเราก็ได้เจอกับป้ายนะครับที่บอกประวัติของการรำมอญเอาไว้นะเดี๋ยวเราลองอ่านกันหน่อยดีกว่า
ประวัติรำมอญในเมืองไทยนั้นมีนายเดชเป็นนักดนตรีปี่พาทย์มอญพื้นเพเดิมอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเคยไปรับจ้างแสดงดนตรีที่บ้านกะมาวะเมืองมะละแหม่งประเทศพม่า
โดยนายเดชได้ไปพบกับท่ารำมอญโบราณและนำมาถ่ายทอดให้กับน้องสาวซึ่งคือย่าปริกต่อมาย่าปริกได้แต่งงานกับชาวไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและในที่สุดได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่เกาะเกร็ดแล้วก็ได้ทำการถ่ายทอดรำมอญให้กับลูกหลานจนสืบมาถึงทุกวันนี้โอ้โหกว่าจะมาเป็นรำมอญในปัจจุบันก็คือต้องผ่านเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเหมือนกันเนาะ
แล้วนี่เราจะไปหาข้อมูลจากไหนอ่ะเดี๋ยวลองถามพระรูปนั้นดูไหม
ไม่ถามครูที่เรียนเขาหนักบอกว่าที่นี่ยังเกาะละมอญอยู่ไหม
แล้วตอนนี้นะเราก็ได้สอบถามกับหลวงลุงเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปสัมภาษณ์คุณครูที่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกันซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของย่าปรุงแล้วย่าปรุงเนี่ยยังเป็นปูชนียบุคคลทางด้านการรำมอญของเกาะเกร็ดและปัจจุบันนี้คุณครูก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนท่ารำมอญให้กับเด็กๆบนเกาะในรุ่นหลังอีกด้วย
ครับเดี๋ยวขอให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนเลย
ค่ะชื่อนักศึกษาจิตพรแสงงูนะคะชื่อเล่นชื่อมินค่ะก็เกิดที่นี่ค่ะแล้วก็โตมาดีๆเลยอยู่ที่นี่มาตลอดเลยค่ะ
อาจารย์เคยมีประสบการณ์ร่วมกับลำมอญอะไรไหมครับเหมือนว่าสมัยเด็กๆ เคยเรียนหรือว่าเคยเห็นลำมอญอะไรแบบนี้ไหม
ค่ะก็คือฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะประถมเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเรียนลำมอญนะคะวิชาณัตศิลป์นี่ตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดประไม้เนี่ยแหละค่ะก็คือเรียนลำมอญตั้งแต่ประถมเลย
อ๋อหมายความว่าลำมอญนี่ถูกบรรจุเอาไว้ในการศึกษาของโรงเรียนบนเกาะเกร็ดเลยเหรอคะ
ค่ะมีเป็นหลักสูตรเลยค่ะเป็นหลักสูตรของท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของลำมอญนี่มีอะไรบ้าง
ดนตรีก็คือใช้ปี่พาทย์มอญนะคะมีทั้งหมด10 เพลง12 ท่ารำค่ะแล้วการแต่งกายก็จะเป็นแบบมัดมวยรวบมวย ตึงอะค่ะแล้วก็เป็นเสื้อแขนกระบอกผ้าถุงก็เป็นผ้าถุงแบบเป็นลายเฉพาะของทางคนมอญเขาอะค่ะ
สุดท้ายเนี่ยอยากทิ้งท้ายอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของลำมอญอยากจะมีอะไรบอกกับแบบคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องลำมอญเรื่องศิลปะวัฒนธรรมบนเกาะหรือจะเป็นการเชิญชวนก็ได้นะครับมาผู้คนมาเที่ยว
ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเที่ยวที่เกาะเกร็ดกันเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยรับรองว่าพวกนาฏศิลป์หรือได้ชมแน่ๆค่ะเพราะว่าเราก็ยังมีการแสดงให้ชมอยู่อะค่ะเพราะตอนนี้เกาะเกร็ดก็คือเปิดปกติแล้วเรียกว่าปกติได้เลยแต่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยมันน้อยมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะหายไปจากเดิมเยอะมากเลยอะให้กลับมาสนับสนุนเกาะเกร็ดเหมือนเดิม
โหวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยอะแถมเรื่องราวก็คือน่าสนใจมากเลย
ใช่มันเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์นะของศิลปะวัฒนธรรมที่มีค่าของคนมอญที่พวกเขาพยายามรักษาไว้ให้คงอยู่แล้วก็ยังคงมีสืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกหลานชาวมอญรุ่นหลังๆก็ได้รับการถ่ายทอดศิลปะนี้ไว้ด้วยดีตลอดมาแต่มันน่าเสียดายนะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เลยทำให้ไม่มีการแสดงลำมอญมาประมาณ 2-3 ปีได้แล้วก็น่าเสียดายมากเนาะเราอยากดูด้วย
จริงใช
่ใช่
เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการไปเที่ยวทริปของเราในวันนี้เราหวังว่าทุกๆคนจะได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขอช้างไม่ขอม้าแต่ขอช้างไปก่อนเฮ้ยขอลาเฮ้ยถูกแล้วขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
ติดตามปล่อยของลองเล่าได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comหรือทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast